Johannes chapter 7. Itio gamure Yesus ilala gailangan tuang aga Galili. Pei itin ngan langa Yudia mau. Ngansa gir Yuda tiloilo era petangan pamate ngai. Pe gir Yuda lerenen ngangan matar nanan marunga palatai ta inam boloma. Ta Yesus ayakakakau tikeo pan berane.
Nan tur tuane tala Yudia ta irang-irangan le malu kau tigera girusinga eo kakalo. Anso wang ewe ta ikim iwalu iwot kape, eiga ikaro naurata mumul ngamo. Wang ewe kakaro gir naurata tuane, keminga neo pasulane mulian pagir panua tuang ngarane tanu ei.
Aya kakakau tipo sabira wangan sa gir pare lolor matungan ei ma. Ta Yesus ikeo pagir.
Gaulek aro imata ina maitne. Be aro tuang ngarane kemingan gimi. Irang-rangan git pon watanoe timan ami isat ma. Git timan gawa gisat. Ngan sa napaula pusanga ngan karunga papaya mau tikakaro. Gimi ala ngan enen nga tuawa. Be gau patautene ga nala mau. Ngan sa gau leg aro imata ina maitne.
Eike berawa kakus ta idio imamaro Galili. Be ayakakakau tila kakus ta eipare ilangan enen nga. Be ila masaya imao. Eila mumul nga. Benga nenen nga toa, kiriuda ar marir nga tiluilo eita tikeo.
Ewa toane imamaro sira.
Be giripom tika mur alele nga naya posanga. Ere ngara tikeo ga.
Ei ewa kemi.
Be pare ngara tikeo ga.
Mau, ei pabubo giripom.
Be ewa ete ikaro posanga masai nga nei mau. Ngansa timataur gir marir nga to giriuda. Ide tagiraro enen ngaya toa ina mirabu yai ta Yesus irai gaila karudunga ngandewele luma ayala. Ta ipapawa ta ikirpanua. Pegir Yuda tika krik ta tikeo.
Ewa tuane ilangan luma panna lenga ya mao. Be ibara ele watengat ne sira.
Ta Yesus ikeo pagir.
Pauta inga tuane gau toka umao. Ene pusanga tuane ewa tua isula gauga nanam. Be wanga sa ikeo ga inasi dewele kim nga, eiga iwatai kemi ngan paota inga tuane inam sida. Eiga iwatai mambe paota inga tuane inam pan deo mao iwot ngan gau labura ta na posangan. Wanga sa ikar posanga ga iwot ngan ei labura, ene ikim git pono parengarati pakurungan ei. Be aba sa ipakurungan aya maron tua isula eiga inam, ei aba posanga tautau nga aya. Ele idil eta paya mau mau. Mugai Moses ibara apu pagi mina. Be eaba etangan gimi ines nasi apu tuane mau. Ika maro ga awang ga arau ga uga namate.
Ta giri pom tikoli ele posanga berane.
Kado iria upaya mau yenono pago. Sai iwang ga ipamatego.
Ta Yesus ike pagir.
Gau nakaro wisinga ere ngan aro erai ngaya. Ta gimi to ngarane akakrik. Be mata minanan, Moses ibara nasinga palu ngaya pagimi. Ta gimi apalu le migerge warangaranga ngan aro tuangarane, gangan aro erai ngaya pare. Be tautau nga Moses ipaot nasinga tuane mau, be inam paget tibutubuda. Yo gimi tinimi ngan atnan Moses ele apu mau. Ta ngan iputuane apalu-palu le migerge ngan aro erai ngaya pare. Tota ikamaro ga lolomi bake ngan gau ngan keminga yaba itin dorol ngan aro earai ngaya. Agera sapayan ngan matamita aselele le karunga mao. Manta anasi era tutuita araulemi posanga.
Ire tapanua ere ngara Yerusalemar tibe talele berane.
Ini ewa to ara marir ngat wati pamate na. Be ega, ei paula posanga masayai. Be giti karo posanga ita pan mao. Karo gin marir nga tiwot ngan posanga mambe tautonga i Kristus. Be gita tawatay nga neba tuane le tuanga ipu. Be wanga Kristus sinam. Irangranga neba eta iwatay nga le tuanga ipu mao.
Iyo Yesus ipapawatay girpanua garurunga ngan dewe le luma ayala. Be ibaba ngan posanga ta ikeo.
Gime watay ngan gau ga le tuanga ipu na. Be gau nanam ngan gau lek kim nga mao. Eba to isula gau ga nanam. Ei eba posanga tautau ngaya. Gimi awatai ngan ei mao. Be gau na watai ngan ei. ngansa gau na mamaro toman nganei, ta isula gau ga nanam.
Gir tilongo posanga ta berawa ta tiwanga tilukuei. Beawai ta iwagi irai nganei mao. Ngansa, ele aru imata ina maitne. Be panu busa ngani ipom toawa, lolor matua nganei ta tikeoga.
Tautunga, eba tuane Kristus. Ngansa eba ita pare irang-rangani karu bisinga busa ga iasa eba tuane mao.
Idio tagir parisi tilong wagir ipom tikamur alelengan Yesus saya posanga. Tagir marir nga tenei ngaar, gagir parisi tisula lerpayanga toa timari alangan dewe leluma, tatilangan lukunga Yesus. Be Yesus ikeo.
Gau na mamar toman ngan gimi kau tita pariga kusta na luagau mulian paneaba toa isula gau gananam. Tagimi ga ailo gau, be irangrangan aot ngan gau mao. Betibur tua ga nama marungan wa irang-rangan gimi alangan mau.
Tagir yuda tipu sapol ngan gir berane.
Ega ila sida ta irang-rangan taot nganei mau. Ikamaro, ega ila pagir sobo-sobora tua timamaro alelengan tibur tua gir alu parengara. Ta ipapawata gir alu parengara. Ele posangane ipu marungan. Ngansa ei keoga, gimi ga ilo gau be irang-rangan aot ngan gau mau. Gapare ikeoga. Irang-rangan gimi alangan tibur tuaga nama marongan wa mao.
Besomi-somi wanga gidiuda tipasala lerianen ngatuawa, ini tikaroga imana arukapi raringaya. Betutu ingan arutuaiwa, Yesus irai marita ipotala ngan posanga gaberane.
Wanga say marumianei goibe inampagau taiun. Wanga say ilolo matuangan gau, Eine deo ele laulau aya posanga ga iwo tautaunga nganei. Ta eau marunga kemiaya ga ilele ilolei ga iwot.
Beitaro waninge itna toane ngani tautau tutui. Nganaro toaiwa itautau tutui nama maitne. Ngansa Yesus iwara iraira kape maitne. Begir panua toa lolor matua nganei murei ga tiwara itautau tutui. Panu erengarangan giri pom tilong ele posanga tuane tatikeo.
Tautau nga, eba tuane ei eba ibara dewi ewa tua tasangasangane.
Beparengara tikeo.
Ei Kristus.
Beparengara tikeo.
Madungan, irang-rangan Kristus inam galilimo. Deo ele laulau ikeo ga Kristus ga iwot ngan iawa keledepan David. Ta ele tuanga ipu Betlem, tua muga ya imaron kafi David imamarongan. Deo ele laulau ikeo berawa, tautau ngana.
Tota girpan walolo rere ga erengan ei ta tima poga ga elele. Erengara tuanga tiluku ei be, ewa eta idoli wage ga irengan ei mao. Girpayanga toa watilua girmulian gatila pa girmarir ngatine inga arga girparisi. Ta girmarir ngatoa watibet ta girberane.
Ikamaro wa gimi alukwe ta abara iga inama mau.
Ta girpayanga tikeo.
Muga iga inam, ebata ikaroposanga mambe ya watuane mau.
Ta girparisi tikeo.
Marongan, ele posanga paka ngai pabubu gimi pare. Gimi agera marir nga eta mau parisi eta ilolo matuangan ei pare, mau marongan. Begiri pom tuane tiwata ingan apu mau tamure deo gai panas gir.
Be yabai dengan gir iera Nikodemus, tua muge ilapan Yesus, ibe tagir berane.
Gita leda apu ikeo ga, itutu ingan tapanas yabai eta ngan posanga sapayan mau. Manta talongo kemi ele posanga. Tatawa tay kemi ngan danga sawa ay kakaro, gakusta yo.
Tatikol yele posanga berane.
Yo kamaro, yo galilian pare. Matam kirisi kemi ngan deo le laulaw tagera. Ebe te ibara deo yo ga inam galili mo.
Iryo tagir kelele kelele tila le lumayay.